новинаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры. У трайным удары. Як хада справы Япранцевых характарызую норвы, якія пануюць у беларускім бізнес-асяроддзі. Ці будзе эфектыўнай новая праграма ўраду па барацьбе з п'янствам? З кім збіраецца ваяваць новая расійская дывізія ў Ельні непадалёку ад мяжы з Беларусю? Ці пагражае з'яўленне бяспецы Беларусі? Новая Атлантыда. Хто яна, беларуская русалка? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Тимафеем Авіліным. І ў начной чытанцы казкі Лявона Вольскага.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чыж здаў Япрынцева, а хто здаў Чыжа? Ці будзе эфектыўнай новая праграма ўраду па барацьбе з п'янствам? Ці пагражае Беларусі новая расійская дывізія пад Смаленскам? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Алег Груздзіловіч і я, Юры Дракахруст. Алег, першае пытанне вашае. Чыж здаў Япрынцева, а хто здаў Чыжа?
І я дадаю да гэтага яшчэ такую фармулёўку: норавы, якія пануюць у бізнес-асяроддзі Александр Лукашэнкі. Вось цікава паглядзець на гэтыя норавы. Ну, нагадаю, у цэнтральным судзе Менска пачаўся працэс па справе бацькі сына Япрынцевых. Уладзімір Япрынцаў, намеснік дырэктара групы кампаніі Трайпл, якой кіраваў да арышту алігарх Юры Чыж. Ён таксама тыповы, як мне падаецца, прадстаўнік беларускай бізнес-эліты часоў Александра Лукашэнкі. Ён вядомы спартовец, мецэнат, чалавек, які казаўся побач з Юрыем Чыжом, вельмі набліжаным да Лукашэнкі алігархам, але гэта не ўратавала ані яго, ані Чыжа ад арышту і суду. Чаму не ўратавала? Чым запраграмаваныя пэўныя парушэнні закону беларускай бізнес-элітай, якія, як мы бачым, па шматлікіх крымінальных справах сталі нормай? Гэта асаблівасці ўласнага норву, менталітэту, светапогляду, ці асаблівасці беларускага бізнесу часу Лукашэнкі? Тры дні ўсяго ідзе працэс над Япрынцевымі, і вось які адказ ужо бачны. Па-першае, незалежна ад таго, якое рашэнне прыме суд, вінаватыя ці не, відавочна, што бізнес-поспех Япрынцева і Чыжа ўбудаваўся ў асноўным на доступе да нафтанкі. Два асноўных эпізоды, якія інкрымінуюцца Япрынцевым, гэта здзелкі з нафтапрадуктамі з Наваполацкага і Мазырскага нафтаперапрацоўчых заводаў. Быў да іх доступ, дазвол на продаж, нейкія квота, бізнес ішоў. Як толькі нешта абарвалася, шлагбаум апусцілі, дык і бізнес, як кажуць, лёг, пачаліся разборкі і помсты. Гэта можна прасачыць не толькі па прыкладзе Япрынцева, але і іншых дабушаных да нейкіх закрытых тэмаў. Тэрмін «тэма» ў бізнесе, як і ў крымінале, гэта адно і тое ж. Нейкая сфера, галіна, да якой трэба атрымаць доступ. І гэта вельмі паказальна, што тэрмінологія супадае ў бізнесе і крымінале. Цяпер, што бачна пра чалавечыя адносіны. Другі дзень працэсу даў пацверджанне таго, пра што журналісты маглі толькі здагадвацца, што Юрый Чыж, партнер Япрынцева старэйшага, не проста напісаў на яго заяву ў КДБ, а што ён, магчыма, быў ініцыятарам гэтага кроку. Пра гэта учора ў судзе выказаўся вядомы спартовец Андрэй Міхневіч, які, дарэчы, таксама аддаў Япрынцеву грошай ажно амаль на паўмільёна даляраў, нібыта пад працэнты. І таму асабіста для мяне рытарычным гучыць пытанне, ці не Япрынцеву адказ даў Чыжа, пра якога КДБ хутка стала вядома, што ён нейкія грошы нібыта выводзіць з краіны, рыхтуе запасны аэрадром. Хаця тут у судзе ў мяне ўзніклі пэўныя сумненні. Уладзімір Япрынцаў у судзе выглядае чалавекам усё ж такі прыстойным. Па падтрымцы дзясяткаў вядомых спартоўцаў, якія прыйшлі ў суд, бачна, што паважаюць яго за рэальныя справы. Яшчэ выклікае чалавечы давер тое, як бацька паставіўся да праблем проблемы, с якой сутыкнулся его сын. Оказалось, что сын проиграл на Форексе амаль 30 миллионов доляров. Максима такая сумма и была. И вот батька, как его выратывать, то помогал ему организовывать певные бизнес-сделки. Але при этом вот все-таки снова возникает пытание про норовы у бизнес-элите. И в том лику, на прикладе Казбека Япринцева, сына Владимира Япринцева, бо все-таки от куль у молодого человека аж но 30 миллионов доляров, которые умудрился ему проиграть, да еще на Форексе. Откуль такие шаленые гроши, и откуль такая уверенность, что эти гроши можно худко отыграть? Тут мы снова вертаемся до того, с чего начинали, что белорусская бизнес-элита, якая сформовалась вокруг Лукашенки, не умеет зарабатывать гроши на сучасных науковых технологиях, и она далекая от сучасной экономики, способу ведения бизнесу, а весь свой добробыт будуя на доступе до ресурсов. И вот выник, когда этот доступ обмежевывают, начинается грызня и закладание один одного у КДБ.
Уже выказываются меркования, что вот то, что мы бачим, неким чином вертая нас у 90-е годы. Ты ж самые некие подозренные схемы незаконные, ты ж самые бизнес-схемы, какие, ну, коли не маем прямых доказов, а чисто внешне вельми нагадывают финансовую пирамиду. То, что Владимир Япринцев, как выглядая с поведомления этих судовых постежений, позычал у многих людей, давал им дикие доволи проценты, вось, и видовочно позычал у одних, каб отдать иншим. Все это показывает, что такие схемы, якія нібыта уже забылися, якія памятные нам по 90-х годах, яны зараз знову в певном сенсе отродились в Беларуси.
Виталь, маленькая заувага, не Владимир позычал, а Казбек, его не сын, а Владимир потом как бы допомагал с этой ситуации выходить, давал гаранты и там все такое.
Ну, ясно. Ну, магчыма, это чисто формальность для суду, але мы разумеем, что одна семья, и натурально, что они имели, так сказать, разумение, что робить это разом. Так само для белорусского, ну, скажем, звычайного слухача, альбо читача новинов, довольно дико может прокучать та же лишба, про якую казал Олег, что сын Владимира Япринцева проиграл 30 миллионов на Форексе. Ну, Форекс – это биржа замежных валют, где мы ведаем с рекламы, якая идет довольно часто, легально, по телебачению, навод по Euronews, махчимость заработать гроши, проявить свою предпринимательскую жилку, предпринимательскую активность, але, як всякая реклама, яна не кажа, что там можно еще и проиграть. Коли брать некие официальные дадзеныя, то в Беларуси вельми мало, нібыта, миллионеров легальных, якія зарегистрованы, якія платят податки, але показывают вот тым лику и такие суды, якая все-таки частка так званого незарегистрованного шэрага бизнесу існуе в Беларуси, якая не зафіксавана ў тых жа падаткавых в органах, якая не зафіксавана ні ў якіх рэйтынгах, якія друкуюць беларускія выданні. І гэта таксама варта ўлічваць пры ацэнцы беларускага бізнеса і беларускай эканамічнай сітуацыі. Ну і трэці, напэўна, пункт, гэта сапраўды адносіны паміж гэтымі двума, ну, бізнесоўцамі, не будзем казаць алігархамі, хаця адзін з іх, безумоўна, Юрый Чыж, паводле ўсіх прыкметах да свайго зняволення прэтэндаваў на тое, каб олігархам. Сапраўды здзіўляе, як хутка і фактычна, ну, без перашкодаў Юрый Чыж параіў іншым, так сказаць, пакрыўджаным на Япринцева напісаць на яго адразу паперу, прытым не суд, а ў КДБ для надзейнасці. І гэта кажа пра тое, якія на самой справе былі адносіны паміж гэтымі двумя бізнесоўцамі, адносіны, якіх называлі партнёрамі і, магчыма, сябрамі. Як высвятляецца, адносіны былі зусім не лепшыя, але само, значыць, вырашэнне вот гэтых праблемаў. Чалавек не прапаноўвае там неяк дапамогу сваю вырашыць пытанне, прапаноўвае пісаць КДБ. Гэта вось то, што называецца беларускі спосаб вырашэння бізнес-праблемаў.
Мне таксама падалося, што ўсё ж такі гэтая справа, яна выбіваецца са звыклага шэрагу беларускіх справаў такога кшталту. У грамадскай свядомасці як бы яны ўсе ставяцца ў адзін шэраг. Там справа Паўлоўскага, справа Берашкова, справа Шарэйкі, справа Япринцева. А насамрэч, прынамсі часткова, это справа зусім іншага характару. Бо і Шарэйку, і Паўлоўскага, і Мальцева справядліва, несправядліва абвінавацілі ў тым, што яны як бы падманулі дзяржаву. Яны нанеслі шкоду дзяржаве. А Япрынцева, принамсі, вось па тых эпізодах, якія мы з вами абмяркоўвалі, принамсі па эпізоду з Міхневічам, і зусім іншы. Ён узяў грошы ў прыватнай асобы і не аддаў. І сапраўды гэта вельмі нагадвае 90-е гады. Ну, мы з вами памятаем, тады былі справы, калі муж на жонку падаваў на сваю партнерку па бізнесу, так бы мовіць, вот былі некія свае такія адносіны. Але тут вы, Віталь, маеце рацію, што сапраўды дзіўная сітуацыя, можна сябе ўявіць. Вот ёсць чыж. У чыжа ёсць партнер, калега Япрынцаў, яго там правая рука. Да чыжа прыходзіць некі чалавек з вуліцы і кажа: «Юрый Александрович, вот вы ведаеце, мне Япрынцаў не аддаў паўмільёна». Ну, у прынцыпе, для чыжа это невялікія грошы, і потым прыходзіць чужы чалавек. І ён яму кажа: «Ты пішы ў КДБ». Ну, это просто какая-то дикость. З гэтага вынікае, што там былі вельмі-вельмі непростыя адносіны. І ён хіба не шукаў магчымасці, значыць, вот этого свайго партнера фактычна падставіць. І тут уже ўзнікаюць розныя версіі, а як Япрынцаў з'явіўся ў бізнесе чыжа. Ну, сапраўды, маеце рацію, што это, так бы мовіць, звярыны свет. Але вот вы, Олег, пачалі з таго, што вось это, маўляў, атачэнне Лукашэнкі. Ну, так, сапраўды. Але ці справа толькі ў Лукашэнкі? Бо зараз балазе ва Украіне свабодная прэса, мы чытаем, як разбіраюцца там алігархі, як, напрыклад, дзейнічае той же Каламойскі, калі там з аўтаматчыкамі прыходзяць на пасяджэнне акцыянернага таварыства, як там проста разбіраюцца са зброяй. В этом сэнсе ўзнікае пытанне, а ці не это агульны кантэкст постсавецкай прасторы, а не вот асаблівасць менавіта беларускай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Олег Груздзіловіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз вашае пытанне, Віталь, ці будзе эфектыўнай новая праграма ўраду па барацьбе з п'янствам?
У Беларусі распрацавалі спецыяльную праграму па папярэджанні і пераадольванні п'янства да 2020 году. Пра гэта распавёў 5 ліпеня галоўны нарколаг Міністэрства аховы здароўя Іван Канаразаў. Дакумент прагледжвае некалькі рэчаў, напрыклад, адна з самых прыкметаў – гэта забарона на продаж спіртнога ў паркава-культурных зонах. Далей розныя абмежаванні, яны будуць паводле гэтага пляну, не ўдамы, што ці будуць прыняты, але яны менавіта запланаваныя да 2020 году ў некалькіх сферах, і тут улады ідуць паводле, я б сказаў, такога скандынавскага прыкладу. Гэта некалькі пунктаў. Абмежаванні па ўзросту продажу. Ну, абмяркоўваецца, што, па-першае, трэба павялічыць адказнасць за продаж непаўнагадовым, па-другое, саму гэтую лічбу ўзросту павялічыць з 18 до 21 года. Абмежаванні па часе і месцу продажу. Гэта адно з самых такіх прыкметных заўсёды дзеянняў у змаганні з алкаголем. Калі, па-першае, зніжаецца колькасць тых гандлёвых кропак, у якіх прадаецца алкаголь, па-другое, гэта вот абмежаванне па месцу, па-другое, зніжаецца час, калі магчымы продаж алкаголя, вот абмяркоўваецца зноў такі магчымасць вядзення там з 11 до 20 гадзін. Трэці пункт, гэта цана, заяўлена, што так, цана будзе павялічвацца, будуць расці акцызы на алкаголь. Вось, і, напрыклад, той же чыноўнік Іван Канаразаў, праўда, ў іншым інтэрв'ю, ён казаў такую, мне здаецца, даволі прыкметную фразу, што алкаголь павінен каштаваць толькі, каб у чалавека, яго пакупніка, узнікла думка, за гэтыя грошы можна набыць для сябе нешта іншае, больш значнае і карыснае. Ну, і яшчэ адзін пункт, гэта прапаганда. Ну, то бок, прапаганда антыалкагольная і прапаганда здарова ладу жыцця, а ў тым ліку пэўныя абмежаванні рэкламы. І тут таксама ў гэтым плане прадугледжана, што магчыма да 2020 году, як у тых самых скандынавскіх краінах, будзе прынята цалкам абмежаванне на забарона на рэкламу алкаголя, у тым ліку нават паўстае пытанне і пра піва, як на гэты момант самы такі кампрамісны варыянт алкаголя, што тычыцца рэкламы. Такім чынам, я от перечыл галоўны пэўныя пункты, і адразу скажу, што я не прыхільнік вось той думкі, які часам гучаць в адносінах да алкаголя, да алкагалізму, што, маўляў, з гэтым бессэнсоўна змагацца, што гэта ўсё роўна, вось тысячагадовая гісторыя, там альбо чалавецтва, альбо канкрэтна Беларусі, людзі пілі і будуць піць. Усё гэта, в прынцыпе, такія абывацельскія, я б сказаў, даволі пустыя словы. Вопыт паказвае і сацыяльна-эканамічная неабходнасць паказвае, што ўсё-такі з алкагалізмам, з п'янствам змагацца не толькі трэба, але і варта, і ў гэтым ёсць пэўныя вынікі. Я недарма спасылаўся на скандынаўскі прыклад Нарвегіі і Фінляндыі. Відавочна, што беларускія чыноўнікі, беларуская ўлада ідзе менавіта па гэтаму узору, па гэтаму прыкладу, вот па тых пунктах, якія я пералічыў. Абмежаванне па ўзросту, па гадзіне месцу продажу, цана і прапаганда і агітацыя. І можна сказаць, што, напрыклад, сапраўды в Норвегии той же опыт, наибогатейший опыт борьбы с локализацией населения, наличие больше за 150 годов. И в этом она, как и Финляндия, достигнула довольно великих поспехов. Беларусь покуль такими поспехами не может похвастаться, але на закончение своего уступного слова скажу, что навод опошние деяния, которые стали довольно активно применяться у Лады, ну, может быть, с 10-го года, когда беларусы выпивали умовных 12, літраў абсалютнага алкаголю ў 14 годзе, гэты паказчык был ўжо роўны 10 літрам. Напрыклад, у параўнанні з 13 годам за год, толькі ў 14-м, на 6% знізілася сукупны ўзровень продажу алкаголю, на 7% колькасць правапарушэнняў і злачынстваў, учыненых п'янымі людзьмі, на 12% колькасць дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам п'яных кіроўцаў і на 37% колькасць нешчасных выпадкаў на вытворчасці па прычыне п'янства. Такім чынам, бачым, што нават в недосканалых беларускіх умовах, але першыя там крокі змагання барацьбы з алкагалізмам, з п'янствам даюць хоць нейкія прыкметы, скажам, поспеху, хоць нейкія вынікі, і таму мяркую, што той самы рэдкі выпадак, калі намаганні ўладаў варта прызнаць, ну, карыснымі і патрэбнымі для грамадства.
Я таксама лічу, што гэтыя меры ўсё ж такі пэўным чынам уздзейнічаюць на грамадства. На мой погляд, адным з матываў вось гэтых новых мераў, бо справа тым, што ўрад і раней рабіў захады ў гэтым накірунку, было тое, што некалькі гадоў таму у штогадовай справаздачы Сусветнай арганізацыі здароўя Беларусь апынулася ўвогуле на першым месцы ў свеце па спажыванню алкаголю. Прычым, я памятаю, там была такая сітуацыя, што нават прадстаўнікі беларускага Мінздраву ездзілі ў штаб-кватэру Сусветнай арганізацыі здароўя, як бы высвятляць, разбірацца, што гэта, маўляў, не зусім так, не зусім дакладна, бо сапраўды гэтае першае месца даволі сумнае. Сапраўды існуюць нейкія культурныя чыннікі, гістарычныя чыннікі. Ну, вот калі браць за некалькі гадоў гэтае справаздачы Сусветнай арганізацыі здароўя, то там, як бы, за майку лідара мяняюцца краіны, ну, вось такога кола. Это Беларусь, это Расія, это Литва, это Чехия, это Молдова. Но сказать, что у Чехии тут некая диктатура, ці экономичная галеча, там, ці тое самое на конт Литвы, ну так не скажешь. Так что казать, что вот, мовляв, народ пьет, тому что в Беларуси Лукашенко, ці тому что в Беларуси, значит, голод, ну это не так. Все ж таки певные культурные чинники так само мають значение. Можно сказать, что все ж таки у Беларуси, например, вот эти меры забароны, меры абмежавання, яны, можа, менш эфектыўныя, чым, напрыклад, у скандынаўскіх краінах. З таго, з той прычыны, што, так бы мовіць, ёсць культура самагона, культура ў сэнсе традыцыі гнаць самагон, ёсць, скажам так, ізноў жа культура спажывання сурагатаў, ад чаго народ мрэ. Вось. Але, ну, тым не менш, все ж таки пэўнае ўздзеянне гэта аказвае, скажам, у той же паркавай зоне. Ну так, можна прынесці з сабой, но скрыню піва ж з сабой не прынясеш в парк на гулянне. Вось. А калі там абмежаванне, скажам, то ўжо і так шмат не вып'еш. Так што тут сказаць, што вот, маўляў, які ўрад дурны, ён не тое робіць, а трэба, а што трэба. В этом сэнсе вы кажете, что это скандинавский опыт, але мне здаецца, это сусветный опыт. Я кого-то іншого опыту там, его нема, ну, які тут може бути опис? Скажи, мусульманські країни, там мало п'ють люди в цілому. Ну, так що, іслам Білорусі прийняти, щоб не піти, я думаю, що це навряд чи отримається.
Юра, так, я тут... мав на увазі скандинавський опит в тим сенсі, що Білорусь по поводу споживання алкоголю, структури споживання близька до скандинавських країн, менавіто, що це горілочні країни, як скажемо, відрозні від півної або вінної, які на півдні Європи.
Я згодний з тим, що це вельми потрібні заходи, з тим, що вони мусять бути навіть більш жорсткі, але я критикую все рівно організаторів цієї програми, їх составителів, за непослідовність і за м'якость. А ще я критикую, добре скритикував, мощно скритикував самі центральні влади білоруські, які вже шмат років демонструють, що ось ця чергова кампанія, яка потім скінчиться і через 5 років знову відновиться. Ми всі пам'ятаємо добре, що така кампанія зовсім недавно була, ось літерально там 2-3 роки, і ось сьогодні шмат які медіа про це все згадали, як уже у 13-му році забороняли в некоторих регіонах, значить, час лімітували продаж алкоголю, як боролися з вінами такими танними, як кажуть, чернилами, ось, і у вініку все рівно все це відмінили, і вернули все, і час вернули, і чорнила зараз повсюди продають, і ми бачимо, як особливо сільське насильство співається. Я думаю, чому це все відбувається, і що, в принципі, з процесом таким, чому от така у нас ситуація. І тут мені от сразу такий образ в очах зникає, як от коли Нью-Йоркській біржі, да, там медведь змагається з цим, з биком. Так, один понижає, значить, акції, другий повишає. Ось у нас то уражні такое, что некая здоровая частка улады, администрации разумеет, что так больше нельзя, что треба с этим змагаться. Я весь час придумляю новые какие-то вот программы, заходы, и сапраўды нечто робить, вот особливо вот эти наркологи, те мерцианты, якія кажут, что это спрацовывает, вот на 30% меньше стало там этих злочинствов, але другая частка наоборот, вот как бы весь час бере реванш, и знову-знову все это меняет. У Александра Лукашенка, який знову гуляє у популізм. І він весь час, от всі, за всі 22 роки, час від часу виставляє себе, презентує себе як такого змагара за народні традиції, народні інтереси. То він, значить, змагався там з тими самоподпальщиками, да, і, або він так само змагається за смертне покарання, бо він, мовляв, нібито у людей таке є меркування, що треба карати смертю за смерть. Так. І так само з цим алкоголем. Ось возникають некі проблеми, можливо, там у бюджеті, але він про це не каже, він каже, що як це так, народу не дають ну, справляти свято, не дають повеселитися добре. Приходимо до того, що чергова програма відміняється і все вертається на свої круги.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Врешті, моє питання, чи погрожає Білорусі нова російська дивізія під Смоленськом? Російська мотострілкова дивізія, яка увійде у склад 1-ї гвардійської танкової армії Збройних сил Росії, буде розгорнута під Смоленськом у Єльні у середині наступного року. Повідомляється, що у склад дивізії войдуть 10 тисяч чоловік і 6 полков. Ще дві дивізії, одна у Воронезькій і одна у Ростовській в областях, почали формуватися раніше, їх комплектування чекається завершиться в снежні бігучого року. Тут варто нагадати, що ще на початку року, у студені, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у 16-му році на заходнім напрямку будуть створені три нові дивізії. Так що розмова йде про довготермінові плани, які рихтувалися, складалися давно, і які відносно дивізії в Єльні реалізуються навіть з ніким відставанням. Чи погрожає гэтая дивізія Білорусі? На вопрос, напевне, ні. Але ускосна яна, безумовно, міняє воєнно-стратегічну ситуацію в регіоні. Ну, ми пам'ятаємо, як шмат годов Олександр Лукашенко казав, ми щит Росії. У Росії ад нас до Москви нічого нема. Ну і просьби об фінансовій допомозі, об зніжках на енергоносьбіти мотивувалися не в апошню чергу гэтай унікальнай ваеннай ролі для Росії і Беларусі. Ну, ось войска ў адворшы до Москвы не было російських, а зараз з'являються. І що до певної ступені знижає ваенную ролю Беларусі. Але справа не тільки у гэтым. Концентрація войска ў магутных суседзяў на межах з сходу, з заходу робіць становіща країни більш небезпечним, про що говорили і беларускія дипломати, і керівник держави на всебеларускім сході. Тут навіть справа не в тим, хто з ким збирається воювати, бо важливі не наміри, важливі адмобілізовані махчимості. Ну, а крім того, пляни можуть бути різні. Ось беларускій політолог Арсеній Сівіцький писав, що недавні російські вучені мали сценар супрадзення спроби антидержавного перевороту у некій приміжній з Росії країні. Ну, яка ж це от цікава країна. Так що в этом сенсі, хучей за все, ось ця єльнінська дивізія просто так, ось в теперішній час, в теперішній момент на Білорусь не пойде. Але коли себе уявить, що Білорусь, скажімо, з ніяких причин резко міняє свою геополітичну орієнтацію, ці в Білорусі відбуваються саправди ніякі політичні забурені, то войска готове.
Я цілком згодний з Юрієм, що гэта вельмі небяспечна для Беларусі з розных меркаванняў і палітычнага, і ваенна-палітычнага. Як ваенна-палітычна, гэта сапраўды вельмі небяспечна, бо побач з мяжой узнікае не проста групоўка невялікая, а вельмі моцная. Плюс трэба ўлічваць той факт, што за нашай спіной на Захадзе ёсць яшчэ калінградская групоўка. То бок, вось фактычна, Беларусь аказалася ў цісках паміж двума клініямі гэтымі такими российскими. Это вельми небеспечно с пункту гледжения супрацьстояння России и НАТО. Реально Россия заклопочена этой ситуацией, коли на польских межах, на литовских межах возникают некие новые базы. Тут ничего не скажешь. Супрать я сгадываю, как в 2014 году в Минск приезжали оппозиционеры Владимир Рыжков и Грозман, и они так само оказались, что ну, либералы такие российские, а погаджаліся з тим, що коли буде узмацнення некое НАТО на білоруських межах, то прийдеться і Росії на гэта адказ, дати адекватний адказ. Інша річ, що от, ну, Білорусі та що з гэтага? Білорусь знову опинулася у тисках поміж Заходом і Сходом. От згадаємо 18-е стагоддя, коли почалися розділи Речі Посполітої, і як там хутка все розвивалося, і у виніку з одного боку, і з другого наблизилися і разобрали эту территорию, разорвали ее просто, не будто бы включены такие вот историчный годинник и дали просто отлик шоу на годы, на зараз может отлик вести значно худшей. Или вот эта вот непозбежность такого супрацьстояния, и она наканованная некими сутычками. Беларусь тут ничего не сможет супрацьставить, коли сапраўды дойдет сейчас до войскового конфликта помеж Россией и Заходом. Непосредственно с сегодняшней Беларуси это не вельми погрожая в том смысле, что Лукашенко, ну, мае магчимости сказать, что да, это же наши соседи, наши союзники, и они узмацняются, вот вы бачите, что и там же узмацняются. Иншая речь, что вот, Юрий, вы правильно зауважили, что как политичный чинник, Лукашенко губляя свой козырь, что вось только войски были Россией, белорусские войски прикрывали Россию, это было таким способом тиску на Россию, как бы выбить некие там себе привилегии, что зараз это, саправды, меньше эффективный будет этот чинник. Пропагандистски это будет выкористовываться, все равно вот такая роль Беларуси, але при неких там, кулуарных там размовах, про які мы не ведаем, худшее за все, ему скажут, ну, слухай, все, закончи, это базар, мы уже все ведаем, что ничего не варто ваш заслон, но мы сами поэтому давали свой. И тут я згоден, например, с глядальником Александром Валесиным, который говорит, что вот это вот размещение войск, это демонстрация недоверу до Беларуси.
Саправды, это размещение, прежде всего, свечит про то, что Россия губляя певный довер до Беларуси и в военно-стратегичном, и в политичном сенсе. Мы, цивильные, скажем, люди, мыслим своими категориями, яких, ну, нам тяжко уявить, як некая країна НАТО збирається нападати на Росію. Але у воєнних свое мысленне и не просто мысленне, а свае задачу. Их задача забеспечить обороноздольность своей краины. И тому яны разглядаюць гэта як задачу, якую трэба выконваць. Из этого пункту гледжання яны лічаць российские военные заходні накірунак нейкі потенцыйна небеспечным и размещаюць там новые злучэнні. Менавіта с пункту гледжання того, что на іхняе разумение по тых ці іншых причинах, альбо політичных, альбо военных, беларускае войска не здольнае на іхнюю цяперашнюю разумение, не здольнае будзе спыніць патэнцыйны удар патэнцыйнага суперніка з заходняга накірунку. Ну і другі аспект, пра які в самым пачатку казаў Юрый Драгакрус, менавіта пра тое, што гэта, ну, патэнцыйная палітычная пагроза Беларусі на той момант, калі ў Беларусі можа здарыцца нешта, ну, што не зусім супадае з расійскімі стратэгічнымі інтарэсамі. Шчыра кажучы, я б гэты чыннік чыста з практычнага пункту гледжання не перабольшваў, паколькі, ну, наколькі зараз мы ведаем са слова таго ж Алесіна, гэта частка расійская відавочна, скажам, не мае наступальнага характару, на абарончае. Ну, а па-другое, в такіх вось сітуацыях, ну, калі умоўны, пра што мы кажам, пераварот, майдан, то звычайныя, ну, скажам, непадрыхтаваныя для спецыяльных заданняў войскі там мала што могуць вырашыць. Ну, мы не можам уявіць, што гэта смаленская дывізія пойдзе на Менск аднаўляць уладу, умоўна скажам, зрынутага дыктатара. Для гэтага трэба гібрыдныя войскі, спецыяльныя войскі. Але пагаджуся, што пэўны псіхалагічны стратэгічны эфект гэта размяшчэнне і з гэтага пункту гледжання будзе мець.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Олег Груздзіловіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чыж здаў Япрынцава, а хто здаў Чыжа? Ці будзе эфектыўнай новая праграма ўраду па барацьбе з п'янствам? Ці пагражае Беларусі новая расійская дывізія пад Смаленскам? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».